Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Nowatdaky halk maslahatynda Badyr ykdysadyýetine geçmek maslahat edildi. Marwel aýtynyň orta mekdepleriniň okuwçylary aýyň aýagynda berlenjek garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapşyga mejburi tomoşaçy boldylar. Gepleşmegimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Taliban topary 2-nji sentýabrda Kabulda adyrynan 16 adamyň ölümine sebäp bolan uloglu bomba partlamasynyň we yaraglı adamlaryň hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Taliban topary Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça prinsipde ılalaşan mahalyna gawat geldi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. Owansanyň içeri işler ministrliginiň medpeat wekili Nusrat Rahimi partlamanyň Owan paýtagtynda daşary ýurt gurup olarynyň we ýardym berýän agentliklerinin yerleşýän uly toplumunda amala aşyrylandygyny aýtdy. Dün gije amala aşyrylan hüjümde adyndan 119 adam yaralandy. Partlama içi partladyjy terişdeden doldurylan traktor sebäp boldy diýip Rahimi 3-nji sentýabrda aýtdy. Bu hüjüm Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat Owan resmiler bilen parahatçylyk ylalaşygynyň taslamasyny maslahat etmek üçin Kabula baran mahalyna gawat geldi. 2-nji sentýabrda Moskwada kanun goraýjy häkimetler 3 gün ozal geçirilen ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşandygy üçin 3 opozisiýon aktivisti tutsak etdi. Bu barada aktivistleriň sosial mediada çap eden maglumatlaryna aýdylýar şeýlede olaryň kärdeşleri yerli media terişdeleri habar berýärler. Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol Moskwanyň etegindäki etrap polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip toporyň medpeat wekili aýtdy. 20-nji awgustda Sobol öňünden ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşan protestçileriň tutsak edilmegini bir düzgünçilik diýip häsiýetlendirip, muny amala aşyrmakda şäher hökümetini aýyplapdy. Şeýlede yerli kanun çykarjy we Novaya gazetanyň jurnalisti Ilya Azar hem tutsak edildi. Polisiýa meni öý eşigimde we köşümde uloga alyp barýar diýip Azar ýazdy. Hong Kong'un lideri Carrie Lam özünün yapık kapıların ağırsında biznes liderlerinin önündeden çıkışının sızdırılan audio yazgısı Reuters tarafından çap edilenden sonra eğer mümkinçilik bolsa vezipesinden çekilecek dıvarada çıkan havarları reddediyar. 3. sentyabrda Lam özünün vezipeden çekilen dıvarada hiç açan arda tavşırmandığını aytdı yönü ol audio yazgının hakikılığını inkar etmedi. Audio yazgıda Lam'ın Hong Kong'da ulu buluşukluğun dörümöğüne sebep olan baş yerine yetirecek. Jini bagyşlap bolmady. Eger mümkinçiligim bolsa, ilki bilen wezipämden çekilerdim diýen pursudyny eşitse bolýar. Lam Hong Kongdaky jinayet şüpelilerini Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyny goldap çykyş edenden soňra Aziýanyň Mali merkezinde hökümete garşy protestler döredi. Bu protestler indi 12 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Gürjistanyň häkimet başynaky Gürji Arzuw partiýasy ýurdun içeri işler ministri Georgi Gakaryany premier-ministr wezipesine özüniň dalaşýary edip bellidi. Partiýanyň başlygy milliarder işewir Bidzina Ivanishvili 3-nji sentýabrda geçirilen we 1 sagat dowam eden siýasy geňeşiň soňunda bu teklifi tasdiklady. 2-nji sentýabrda Mamuka Bahtadze özüne tapşyrylan wezipäni ýerine ýetirendigini aýdyp premier-ministr wezipesinden çekilýändigini ýygnan etdi. Ol bir yıllan sähel köp wagt bäri wezipäni eýlepdi. 2-nji sentýabrda Bahamalarda Dorian tupany sebäpli 5 adam öldü we başga da 21 sansy yaralandy diýip DPA habar agentligi premier-minister Hubert Minnesa talgylanyp habar berdi. Minnes güýçli siýlin gelmegine, üçöklörüň agdarylmagyna we agaçlaryň ýykylmagyna sebäp bolan tupany deňi taý bolmadyk diýip atlandyryp, ýurdun taryhy betbagçylygynyň ortasynda dogny aýtdy. AP tupanyň derejesi 4-nji kategoriýa çenli petagaçan hem bolsa, ol Bahama adalary na ziyan ýetirmegi dowam etdirýär. Sebäbi ýokary atmosferanyň asudalygy we onuň hiç bir tarapy uwrukmaýandygy sebäpli AP tupan şol bir duran ýerinde saklanyp galýar. Düýbi Miami-de ýerleşýän AP tupan boýunça milli merkeziň beren maglumatyna görä 2-nji sentýabrda yerli wagt bilen gije saat 11:00 töweregi ören güýçli Dorian tupany öz ýerinde saklanyp galýar we Grand Bahama adasyna ziyan ýetirmegini dowam etdirýär.